Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 13. decembar 2013. godine. A sadržaj današnjih kulturnih krugova izgledaće ovako. Najprije idemo u Arhiv Srbije, gde je danas obeleženo 115 godina od osnivanja ove institucije. Potom ćemo čuti kako je izgledao razgovor povodom knjige Nikolaosa Papadakisa Eleftherios Venizelos, Grčka, Balkan, Evropa u Helenskom fondu. Jedan segment u današnjim kulturnim krugovima biće posvećen pozorištu i to najpre kroz pozorišnu kritiku predstave Kraljica Lepte Selme Parisi u režiji Zijaha Sokolovića, koja je izvedena sinoć u Centru za kulturu u Pančevo, a potom ćemo i najaviti dve premijere za dane vikenda u beogradskim pozorištima. Maratonci trče počasni krug u Zvezdare teatru, bit će premjerno izvedeni u subotu, a izdaja Harolda Pintera u Jugoslavenskom dramskom pozorištu u nedelju. Još jedna najava u kulturnim krugovima jeste najava prenosa iz Metropoliten opere na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa. Sezona je počela prošle nedelje, slušali smo Verdijev Rigoletto, ove subote slušat ćemo Falstafa, takođe Giuseppea Verdija. Takođe, pred Gutenbergov odgovor čućemo i kako je protekla danas konferencija za novinare službenog glasnika, odnosno VD direktora Radoša Ljušića, koji je sazvao ovu konferenciju, a sve povodom napisa u štampi, dakle, u kojima se govori o službenom glasniku, odnosno o izjavama pojedinih autora i sudbini njihovih knjiga. To će biti uvod u Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova koji je posvećen srpskoj književnosti, a dve pesničke knjige predstavit ćemo vam danas u Gutenbergovom odgovoru. Zvonko Karanović, pesnik i prozaista, ove godine objavio je novu knjigu pesama pod nazivom Kavezi. Reč je o njegovom promišljenju o pesmi u prozi koju je započeo prethodnom knjigom Mesečari na izletu. Ova knjiga postaje pomalo i jedan roman, ako je prethodna mogla da se tretira i kao knjiga priča u poeziji. Druga tema, druga pesnička knjiga koju ćemo vam predstaviti jeste Lekcije o smrti Bojane Stojanović-Pantović, pesnikinje, književne kritičarke, teoretičarke i profesorke na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Arhiv Srbije obeležio je danas Dan arhiva u Srbiji 115 godina od osnivanja. Na svečanosti koju je prisustvovao i ministar kulture Ivan Tasovac, dodeljene su godišnje nagrade i zadužbine Đurđa Danice i Jovanke Jelenić i Fundacija Aleksandra Arnautovića. Na svečanosti je bila Nada Marinković-Radovanović.
Proslava je otvorena citatom zakona iz 1898. kojim je pravno uobličen položaj arhiva u Srbiji i himnom, a zatim je govorio direktor Arhiva Srbije dr. Miroslav Perišić.
Arhiv Srbije u nadležnosti Ministarstva kulture. Smatram da bi bilo dobro da i svi arhivi u Srbiji budu u nadležnosti Ministarstva kulture. Po znanju, kompetentnosti, dužnostima i funkcijama nema kompetentnijeg auditorijuma, nema kompetentnijeg sastava od ovog okupljenog danas ovde. Nema boljeg mesta da od ovog da se saglasimo i oko toga da Arhiv Srbije jeste u nadležnosti Ministarstva kulture, ali da su arhivi po prirodi onoga što je njihova delatnost i po značaju onoga što se u njima čuva suštinski zapravo u nadležnosti cele države, svih ministarstava i čitavog društva. Arhivi u modernom svetu nisu samo simboli državnosti, oni su stub državnosti, čuvari pamćenja, izvorišta saznanja i baštinici identiteta. Svi moramo da pomognemo arhivima u Srbiji da ne budu na ivici izdržljivosti. U tom poslu vidim i značajnu ulogu medija kojima treba da pomognemo u naporima da ne bude vidljivije ono što nije naš identitet od onoga što jeste naš identitet. Istorija poznaje ekonomske krize kao što poznaje i duhovne krize. Istorijsko iskustvo govori da ove prve ekonomske krize nailaze, traju i prevazilaze se sa manje ili više štete po zajednicu u zavisnosti od sposobnosti političkih i intelektualnih elita. Ove druge, duhovne i krize identiteta, traju duže, opasnije su i ostavljaju daleko teže posljedice i trajnije kolektivne ožiljke. Najzad, postoji još jedno iskustvo koje može da nam posluži u naporima da nešto unapredimo. To iskustvo govori da je neophodno da odgovorimo na najmanje tri pitanja. Prvo pitanje, šta smo nasledili? Drugo, kakva nam je istorija i geografija? I treće, šta je to što mi imamo, a drugi nemaju? Jer to je ono što nas pozitivno čini prepoznatljivim u odnosu na druge.
Deo odgovora na ova pitanja nalazi se i u ovom arhivu. Dokument nije istorija, naglasio je Perišić, ali bez dokumenta nema istorije. Odmah zatim dodeljene su i godišnje nagrade. Nagradu zadužbine Đurđa, Danice i Jovanke Jelinić dobio je profesor dr. Miloš Jagodić za monografiju Novi krajevi Srbije 1912. do 1915. u izdanju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Deo svoje građe autor je naravno našao u ovom arhivu. Dodeljene su i dve ravnopravne nagrade Zlatna arhiva Fondacije Aleksandra Arnautovića i ove nagrade dobili su direktor Arhiva Jugoslavije Miladin Milošević i samostalna savjetnica iz istorog arhiva Nada Petrović. Na kraju svečanosti skup je pozdravio i ministar kulture Ivan Tasovac, ističući koliko je ovaj arhiv značajan za kulturu ove zemlje.
Ako bismo državu i njene institucije načas zamislili kao jednu veliku porodicu, arhivima bi u njoj pripalo mesto njenih najstarijih članova, čuvara njenog pamćenja i identiteta. Zašto je to važno? Države, kao i porodice i pojedinci, ponekada u kriznim trenucima mogu da izgube dodir sa stvarnošću, da se izbezume, rastroje i pomahnitaju. Arhivi nam tada služe kao nezaobilazni korektivi kolektivnog pamćenja. Oni nam kazuju kako se istorija zaista odvijala, a ne kako mi mislimo ili bismo želeli da je to bilo. Zato je naš ukupan odnos prema arhivima zapravo odnos prema nama samima, ako hoćete i naš odnos prema budućnosti. Samo ako uspostavimo objektivan i mitološki neopterećen odnos prema prošlosti, bit ćemo u stanju da na čvrstim osnovama gradimo sopstvenu budućnost.
Instituciju je, pa i arhiv, čine ljudi, a u celokupnoj arhivistici radi samo 800 ljudi, od toga 600 stručnjaka, istakao je Tasovac i dodao.
Arhivi nas podsjećaju koliko je važna ta linija koja u našim predstavama o prošlosti razvoja znanja od neznanja, imaginarnu prošlost od prošle stvarnosti, umetničku slobodu od naučne odgovornosti i proizvoljno tumačenje istorije od istorijskih činjenica. A te činjenice se nalaze ovde u arhivu. Na kraju, ukoliko svojim govorom nisam uspeo da dovoljno predstavim značaj arhiva za život naše kulture i za našu ukupnu budućnost, dozvolite mi bar da pokušam da vas uplašim. Svi ćemo mi na kraju završiti u arhivima. Za one koji ne razumeju šta to znači, bit će to mnogo pogubnije nego da završe danas u crnoj hronici nekog tabloida. Hvala. Thank you.
Helenskom fondu za kulturu održan je razgovor o najvećem grčkom političaru novijeg doba, Eleftheriosu Venizelosu. Povod za ovaj razgovor je predstavljanje knjige istoričara Nikolaosa Papadakisa, Eleftherios Venizelos, Grčka, Balkan, Evropa, koja je 2009. godine objavljena u izdanju Zavoda za udžbenike. Prilog je pripremio Ranko Stojilović.
U odnosima država i naroda uvek postoje istaknute ličnosti koje svojim delom postavljaju stubove i simbolizuju prirodu tih relacija. U onom delu istorijske vertikale grčko-srpskih odnosa sa početka prošlog veka, tokom Balkanskih i Velikog rata i u procesima bujanja balkanskih nacionalizama, takva ličnost, simbol spoljno-političke i ratne saradnje dveju zemalja, svakako je Eleftherios Venizelos. Najpre ustanik sa Krita, vođa reformističkog pokreta i borac za ujedinjenje Grčke, a kasnije ministar pravde i premijer u ratnim godinama, u najdramatičnijim trenucima za Srbiju u Prvom svetskom ratu, suprotstavljajući se politici svog kralja Konstantina, Venizelos je poštovanje ugovora o savezu sa Srbijom izjednačio sa pitanjem helenske časti. Direktor Zavoda za udžbenike, filozof Dragoljub Kojičić, podsjetio je na tadašnje reči Eleftheriosa Venizelosa.
Grčka je i suviše mala zemlja da bi počinila tako veliku podlost kao što izdaja Srbije zarad teritorijalne dobiti. Kao odgovorni politički vođa svoje zemlje tokom niza godina, naravno da je u apsolutno centralnom fokusu pažnje. On mora da ima interes svoga naroda i svoje zemlje. Ali Eleftherios Venizelos, kao učen čovek, kao filozof prava svoga vremena, naravno i kao veliki pravnik, kao čovek sa širokim iskustvom vremena, epohe u kojoj živi, on zna da se mora uvek biti iznad svega biti čovek i prepoznavati sisteme vrednosti. Kada 1895. godine Carigradska patrijaršija odlučuje da postavi Grka za vladiku u Prizrenu, on diže svoj glas, kaže ne, neka to bude Srbin. To nije protiv interesa Grčke. Naprotiv, interesi Grčke, Srbije, interesi kosmopolite se stiču u jednoj ovakvoj rečenici. Venizelos je prvorazredni političar Evrope i ako počnete da istražujete po depojima svoga sećanja, nisam siguran da ćete naći tako uzvišenog i tako principijelnog političara.
Direktor Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i nekadašnji ambasador Srbije i Crne Gore u Grčkoj, istoričar Dušan Bataković, podsjetio je koliko je Eleftherios Venizelos podjednako bio dobar prijatelj Srbima, vođa Grcima i ravnopravan sagovornik evropskim liderima. Ovog neimara najsrdačnijih i nepomućenih odnosa Srbije i Grčke krasili su gotovo antičke vrline, principijelnost, mudrost i uzvišenost.
Venizelos je dočekao srpsku vojsku najpre na Krfu, ali posle i u Solunu. Pobunio se protiv vlastitoga kralja da bi ponovo ratovao zajedno sa Srbijom, rizikovao život. Sigurno je spasao nekoliko desetina hiljada srpskih života. On je istovremeno i vojni strateg, i ustanički vođa, i predsednik vlade, i diplomata, ministar spoljnih poslova, i neko ko na ravnoj nozi pregovara sa Clemenceau, sa Woodrow Wilsonom ili sa Lloyd Georgeom. To su ljudi koji su veoma zahtevni i koji su uglavnom na Balkan gledali s visine. Jedini čovek koga su oni zaista duboko cenili bio Venizelos. Oni su u njemu gledali oličenje svih onih najboljih helenskih vrlina, svih onih elemenata morala, humanosti i grčke mudrosti u jednom jedinom čoveku koji je kao da je vaskrsao sve one vrednosti koje su se na zapadu pripisivale antičkoj Grčkoj. To je bio Venizelos. Ta vrsta veličine nije se, ja mislim, posle ponovila, niti je bilo nekoga tako velikog i tako uspešnog na našim ukupnim prostorima.
Danas ime Eleftheriosa Venizelosa nosi ulica nedaleko od centra Beograda, a tu se nalazi njegova bista. Ali je njegova veličina, prema rečima Dušana Batakovića, i dalje neprepoznata ne samo u srpskoj historiografiji, već i u domaćoj kulturi sećanja.
Kjellom me se gogila, pefantik. tvoj sama, vlak ti nam se viju te provoz, amfibota taj, vlak ti nam se viju te provoz, amfibota taj. Tan kalem, agarka tavojis auta, heptoes idoisan, ego de hiero. Ke garauta di, to de menfetes hoy, Kipro genia. Ke garauta di, to de menfetes hoy, Kipro genia.
U Centru za kulturu Pančevo izvedena je predstava Kraljica Leptira Selme Parisi u režiji Zijaha Sokolovića, a predstavu je gledao Goran Cvetković.
Više od pozorišta. Deca rastu u složenom okruženju. Istovremeno žive svoj porodični, društveni, školski, lični, intimni, sanjalački život, ali i uče da jednog dana postanu odrasli. To na prvi pogled izgleda normalno, ali zapravo ništa nije normalno ili nenormalno. Sve je tako kako jeste i sastoji se od veoma mnogo faktora, uobičajenih i neuobičajenih. Kako gde i kako kad. U vreme kad sam ja, davno išao u školu, uobičajeno je bilo da sva deca i dečaci i devojčice nose školske uniforme. Devojčice kecelje, a dečaci takozvane kaputiće, neku vrstu sakoa od kepera, pristojne dužine sa dugmetima. Također nije bilo našminkanih devojčica i nije bilo duge kose ni zulufa kod dečaka. Naša direktorka škole je svakog jutra stala na vratima i santimetrom merila dužinu naše kose i zulufa i dužinu kecelja devojčica. Zamislite kako bi to danas izgledalo da direktor škole, pa čak i osnovne, stoji i kontroliše ko je kako obučen za taj školski dan. Sećam se da jedan moj drug u prvi i drugi razred osnovne škole u Rimu, u Italiji, davno, nosio klasičnu kecelju, zapravo teget haljenicu sa belom kragnom i bele dokolenice. Šta se sve nije promenilo u školama i postalo normalno. Ali nisu se promenila deca i njihovi običaji da se igraju, da se druže, ali i da odmeravaju šta ko nosi i kako ko izgleda. Kažu da nekim devojčicama neće niko da dođe na rođendan ako nemaju odgovarajuće delove garderobe, koje se smatraju in, patike i cipele, majice i jakne, džempere i dukseve, baš određenih firmi i da su one isključene iz društva ako roditelji nisu u stanju da im kupe takve odevne predmete. Za malu maturu ide se u najskuplje butike i kupuju se haljine samo za jedno veče. Što skuplje, to važnije. Pored toga što se kupuju tako specijalni delovi odeće, gleda se ko kako izgleda. Ko je previše porastao u pubertetu, ta je žirafa ili dugonja. Ko je malo okruglasiji, ta je debeljko ili slonče. A ko nosi naoče, ta je ćora. Surova su deca u svojim procenama karakternih osobina, baziranih ponajpre na spoljnom izgledu. Nemaju ni vremena, ni interesovanja da se udubljuju u stvarne karaktere svojih drugova i drugarica iz odeljenja i komšiluka sa kojima se svakodnevno viđaju. Naravno, nemaju ni znanja za te dublje procene. Zato što su deca. A opet, deca su i ta druga deca, i debeljuškasti, i previsoki, i spori, i bubuljičavi, i klempavi, i oni sa naočarima, i oni sa kraćom nogom, i oni sa tuberkulozom kostiju, i oni na štakama, i oni sa leukemijom, i oni sa srčanom manom, ili sa kojom drugom bolešću. kako i njima da žive u surovom dečijem okruženju i koje su sve njihove muke i kuda sve oni ne beže od svakodnevnih susreta sa neobaveznom decom iz razreda i komšiluka i kako to sve podnose. Naravno, postoje specijalne škole za decu sa teškoćama u razvoju ili kako se to sve ne zove, ali deca žele da budu sa drugima, da budu normalni. Zija Sokolović, veliki glumac sa ogromnim iskustvom, posvetio se u jednom segmentu svog plodnog života i rada pravljenju predstava o razumevanju i saradnji među decom, predstava koje podučavaju decu, da su i ona deca koja nisu najlepša, najzdravija, najbrža, takođe deca i da žele i mogu da budu prijatelji sa velikim i dubokim osjećanjima i dušoljubivošću, kao gde su takođe darovita i u svojoj posebnosti naročita i potrebna svakoj sredini, razredu, školi, ulici, društvu. Zija Sokolović je shvatio da deca hoće i mogu da nauče kako da budu drugovi sa posebnom decom. Samo im treba pružiti priliku. Zato već nekoliko godina radi predstave sa decom, sa mladima, o deci i mladima, kojima jednostavno i pristupačno prezentira probleme zajedničkog dnevnog života sa decom posebnih potreba i uvodi decu u dublje poimanje života kroz razumevanje različitosti. Za svoj rad na tom polju dobio je veliku nagradu. Postoji ambasador dobre volje UNICEF-a kao jedini glumac sa Balkana. Predstava Kraljica Leptira po tekstu Selme Parizi i u režiji Zijaha Sokolovića je jednostavna bajkolika priča o devojčici koja boluje od jedne ozbiljne bolesti očiju. Još uvek nosi debele naočale, ali zna se da će jednog dana potpuno oslepeti. Želi ipak da ide u školu sa drugom decom, dok još može da se igra, da bude dete, da ide na izlete i da trči koliko može. U surovom dečijem okruženju ima puno problema. Neodgovorni dečaci je ponižavaju zbog sporosti i slabog snalaženja u prostoru, a ona beži u svet mašte. U predstavi se najbolje razume sa leptirima. Po jednom je dobila i ime, zbog nežne građe već na rođenju, postala je Holly Blue. U bajci koju ona proživljava, sprijatelji se sa malom porodicom leptirova, ona ih jedina čuje i razume. Ako ih baš i ne vidi najbolje, zato ih bolje čuje i začuto sasvim dobro razume bajkoviti jezik leptira. U saradnji sa njima, ona uspeva da dečake i devojčice iz razreda sa kojima je došla u prirodu na izlet ubedi da ima posebne talente i da to što slabo vidi nije njena krivica i da pokušava da se prilagodi i želi da ostane u društvu. Naravno, kraj predstave je srećan. Svi razumeju posle male pokazne igre. Ona ih ubedi da pokušaju zatvornih očiju da se kreću u prirodi i tako i sami iskuse njene probleme, posle čega je oni zdušno prihvate u svoj krug. Uz sva naravoučenija i sve jednostavne pedagoške forme, ova predstava je pravi nastavni čas iz ljudske pažnje i tolerancije, razumevanja i ljubavi. Deca prate ovaj nimalo šaljiv svenski materijal sa velikom pažnjom i oživanjem. Tome naravno doprinosi i vrlo fleksibilna i maštovita postavka, stinjeni filmski delovi kombinovani sa animacijom, što se sve vrlo atraktivno smenjuje sa scenskom igrom jednostavnom i direktnom. Ovo pozorište ima jasne namere da pouči decu i to ne krije. Sve je jasno i eksplicitno, ali vrlo estetizovano, duhovito i privlačno. Lakoća kojom grupa mladih glumaca i dece igra ovaj materijal iskustvenih istina pravi je recept kako se zaista može menjati svest gledalca. Izvrsno i vrlo korisno pozorište. Bravo!
Of all, gratefully the
Nakon kritike predstave Kraljica Leptira najavit ćemo i dve nove pozorišne predstave u beogradskim pozorištima. U subotu 14. decembra na sceni Danilo Bata Stojković, Zvezdara teatra, bit će premijerno izveden komad Dušana Kovačevića, Maratonci trče počasni krug, a u nedelju 15. decembra na sceni teatra Bojan Stupica Jugoslovenskog dramskog pozorišta bit će izveden komad izdaja Harolda Pintera u režiji Gorana Šušika. A vi slušate prilog Gordane Đurđević.
Dušan Kovačević je komad Maratonci trče počasni krug napisao još 1973. godine, a komad je i dalje izuzetno aktuelan i zanimljiv za reditelje. Igran je u ateljeu 212, zatim je 80. godina napravljen čuveni film u režiji Slobodana Šijana. Igra se uspešno u pozorištu na Terazijama, kao musical naravno, a sada smo dobili, kako kažu, žensku verziju. Jer u predstavi, osim dva glumca, igraju sve glumice. Tekst je adaptiran utoliko što su promenjena imena, pa umesto Aksentija imate Aksentiju, umesto Lakija Lakicu. Billy Piton je postao Bilja Piton, Kristina Kristijan, a umesto Mirka imamo Mirku i tako dalje. Za ovaj posljednji lik čak je Dušan Kovačević dopisao tekst i naravno sve odobrio Milici Kralj, koja je uradila adaptaciju i režirala predstavu.
Kad smo se uputili u proces rada na ovoj predstavi, obično su nam svi postavljali ista pitanja. Zašto Maratonci kao žene? To je bilo ključno i osnovno pitanje, i drugo pitanje je bilo da li osjećate odgovornost prema jednom takvom legendarnom filmu koji svi znaju na pamet. Prvi put kada sam pročitala ovaj tekst iz, dakle, vizure Topalovićevki, a ne Topalovića, učinilo mi se neobično interesantan, prilično smešan i prilično i jeziv. Volim da kažem da je pod naslov ove naše predstave žene na rubu nervnog sloma. To su žene koje žive u jednom svetu koji kao da je preživeo nekakvu tešku kataklizmu koja je pokosila muški rod i pokušavaju da se snađu u takvom svetu. Sad, da li je taj svet takav kakav je njihovom krivicom ili je takav silom nekih drugih prilika, to ne znam, ali muškarci koji su ostali su oni koji njima peglaju, kuvaju ručak, usisavaju kuću, i oni koji su potpuno pogubljeni, koji čak više vole one koji od njih prave, da kažem, krpe. Ono što je okosnica ove priče, to je jedna zapravo borba za vlast. U našoj predstavi čini mi se da je smrt izjednačena nekako sa tom politikom. I baka Panta je nešto nalik na Josipa Broza, koji dok je njegova slika bila na zidu, relativno je sve funkcionisalo, makoliko da je iznutra bilo vrilo, a onog trenutka kada je trebalo staviti nečiju tu drugu sliku, onda je nastao haos u kući. Tako i ovde, smrću glave porodice, počinje, dakle, jedna prava borba za vlast i pozicija, za poziciju koja nije bitno toliko koliko ti zaista imaš neki kvalitet, čak naprotiv, bitno je koliko si u stvari nesposoban ili neobrazovan, ali ključna priča je ta da niko neće da radi, a želi da bude direktor, predsednik, vlasnik ili tome slično. Šta bih još mogla kažem, osim da vi znate da je situacija danas u kulturi takva kakva je, zato smatram ako ova naša predstava izađe, bit će to zaista podvig svih nas, jer nekako se borimo da pozorište preživi i ono će preživeti neovisno od toga što za njega više nema para i što ono nikome nije potrebno, preživeće ukoliko uspemo da zadržimo one ljude koji još uvijek žele i vole da dolaze da gledaju predstave.
A u predstavi igraju Neda Arnerić, Ljiljana Dragutinović, Minja Filipović, Elizabeta Đorevska, Katarina Žutić, Milorad Damjanović, Hristina Popović, Tijana Dapčević i Aleksandar Alač. Scenografija Milica Bajić-Đurov, kostimograf Marija Opačić. Predstava je rađena u produkciji Udruženja dramskih umetnika Srbije i Zvezdara teatra. A u nedelju, dan kasnije, prvi put u ovoj sezoni premijera u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i prvi put se igra neki komad Harolda Pintera. I prvi put u ovom pozorištu režira glumac ovog pozorišta Goran Šušljik. Izdaja, tako se zove predstava i njegov master rad kod mentora Slobodana Unkovskog na Fakultetu dramskih umetnosti u Skoplju. Pinter je ovaj komad napisao 1978. godine, a Šušljik za njega, između ostalo, kaže da to nije samo priča o preljubi ili ljubavnom trouglu, nego o svemu što može da podrazumeva izdaja.
Naravno da sam veoma uzbuđen, pre svega zato što ovo naravno nije moja prva režija, ali je prva režija u mojoj kući. Jer naravno Jugoslovensko dramsko jeste moj dom, moj drugi dom, i to ozbiljan dom u kome sam proveo mnogo važnih trenutaka igrajući. Na toj sceni je otud ta moja otvorena, da kažem, velika trema pred nedelju, ali s druge strane ogromno zadovoljstvo zato što su sa mnom bili svi ljudi sa kojima sam gradio ovu predstavu, a pre svega i odgovorna odgovornost prema jednom od najvećih dramskih pisaca 20. veka, uz Beketa možda za mene najznačajniji. I na neki način je samo polazište, a i sam ishod leži u tom dramskom tekstu, koji je naravno, kao što je Gočin rekao, otvorio put toj jednoj snažnoj novoj dramaturgiji, s druge strane ostaje krajnje privržen onome što jeste suština pozorišta, to je igra. Pinter jeste glumac, tako je počeo svoj pozorišni život, pesnik naravno, a posle dramski pisac. I sve te tri stvari se odlično vide u ovom dramskom tekstu koji smo na neki način tretirali precizno kao notni tekst, jer drugačije bez te preciznosti je nemoguće njega igrati. Dakle, u ovoj predstavi se ne radi o tumačenju Pintera, nego o njegovom praćenju, o igranju dramskog teksta Harolda Pintera. Mi smo preveli Betrayal kao izdaju, ne slučajno, ona se često prevodi kao prevara. Dakle, ovo nije samo, naravno, priča o bračnom trouglu. Ovo je priča o onome šta čovek može da izda, a ne računajući samo bračnog ili ljubavnog partnera, nego šta su sve izdaje koje čovek učini želeći nešto više od života. šta sve čovek gubi ili šta sve dobija, ćemo gledati u predstavi. Ono što mi se čini da je meni ovog trenutka važno je to da su moje drage kolege, ne mogu da kažem glumci, nego ja sam se sve vreme naravno osjećao kao reditelj, ali kao neko ko pripada i tamo sa one strane, su osetili zajedno sa mnom tačno šta to znači i mislim da smo veoma pedantno i intuitivno, što bi rekao Pinter, izvršili zadatak i to na zadovoljstvo, nadamo se, publike. Ovo jeste označeno u nekim tumačenjima dramskog stvaralaštva Harolda Pintera kao bitter comedy, dakle, gorka komedija. I mislim da smo i u tom smislu prepoznali i odigrali taj žanr. Dakle, Pinter je, bez obzira koliko smislova traži u njemu, i duhovit u onome što želi da vam kaže, i to je jedna od karakteristika svih velikih dramskih pisaca, pa i Harolda Pintera. I mislim da je jako važno da se u ovom vremenu, iako ovo je jedan od retkih komada koji nema tu preciznu, političku, sociološku studiju o tome šta je društvo i šta je svet koji okružuje te likove, on je jako važan u jednom drugom smislu. Šta su ti ljudi, šta smo mi svi u nekom zatvorenom, intimnom prostoru?
Scenograf je Gorčin Stojanović, kostime je uradila Lana Cvijanović, izbor muzike i aranžmani Irina Dečermić, u predstavi igraju Nataša Tapušković, Gordan Kičić, Nebojša Dugalić i Slobodan Tešić.
Na svetu je šala, jer je čovek rođen kao komedijaš. Njegova vera u srce suzbija razum. Smejte se jer svako je smrtan, ali najslađe se smeje onaj ko se poslednji smeje. Ovim rečima iz slavne fuge Tutto nel mondo e burla završava se posljednja Verdijeva opera Falstaff, koju ćemo imati prilike da slušamo sutra u 19 časova na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa, a u okviru prenosa iz Metropolitan opere iz Njujorka. Ovu operu najavljuje Ivana Neimarević. Dobar dan, Ivana.
Dobar dan.
Posljednja Verdijeva opera, neobična zbog toga što on tu pokazuje svoj komediografski dar, a zapravo neobično možda i po tome što se okreće, dakle, Engleskoj kao prostoru, kao mestu dešavanja opere i Šekspirovim komadima Vesele žene Vinzorske i Henry IV.
Jeste, ovo je Verdijeva poslednja opera i on se okreće, on samo ne da je pokazao svoj dar za komediju, već i za vrlo psihološku pronicljivost i razumevanje ljudske prirode. Divno je da je tako jedan bogat opus završio ovakvim delom koje je zaista ostalo kao jedno od najboljih ostvarenja operske muzike uopšte. Mi ćemo slušati ovo delo u novoj postavci koja se ove godine predstavlja u Metropolitanu, koju je režirao Robert Carson, a ono što je posebno važno jeste da ćemo prvi put posle skoro 3 godine čuti maestra Jamesa Levina koji će dirigovati horom i orkestrom Metropolitan opere. Naime, ako naši slušalci verovatno znaju, ako su pratili naše prenose, da je maestro James Levine pre 2 sezone morao da se povuče sa scene zbog zdravstvenih problema i bilo je pitanje da li će se ikada ponovo vratiti, i ono što je drago kako publici u Njujorku tako i nama jeste da on ponovo preuzima dirigentsku palicu. Slušat ćemo ga ove godine još u 2 izvođenja, u Mozartovoj Tako čine sve i u Bergovom Voceku, ali, kažem, evo, krećemo ovog puta sa Falstaffom i sa sjajnom pevačkom podelom, sa Johna Falstaffa, dakle, jednog vremešnog bišeg viteza, a sada pijanicu i ženskaroša. Pevač je Ambrogio Maestri u njegovom prvom nastupu u Metropolitanu, a pored njega će tu biti i sjajna pevačka ekipa koju predvodi Vesele žene Vinzorske, zapravo Stephanie Blight, Jennifer Johnson Cano, Liza Toropeza, Angela Mead. Tu će takođe biti i novi mladi tenor Paolo Fanale, o kojem smo čuli veoma dobre kritike. On će biti Fenton, a Aneta će biti njegova ljubavnica Liza Toropeza. Ono što možemo da kažemo za ovu operu, ona je veoma specifična po svojoj strukturi. Naime, to nije ona, da kažemo, klasična opera sa velikim nastupima solista. To je jedna ansambl opera, bukvalno. Tako da svi likovi su veoma važni, stalno se nešto dešava, vrlo je dinamično. Tako da, očigledno, i u ovoj novoj postavci je reditelj Robert Carson pokušao to nekako da reši, da ne prekida tu liniju dramskoj radnje. Tako da je opera u sutrašnjem izvođenju će biti organizovana tako da će biti prva 2 čina izvedena u prvom delu, onda će biti pauza i onda će biti 3. čin. Naravno, u ovom prvom delu postojeće promjena scena, u tom smislu će biti najave između tih promjena scena, ali će, dakle, biti samo sa jednom pauzom, što je donekle izuzetak.
A šta ćemo slušati u toj pauzi?
E, tu ćemo slušati razgovor sa Stephanie Blight, koja je, naravno, jedna od zvezda Meta, i ono što je interesantno, ona to pominje u svom intervju, jeste da je rekla kako je ona prvi put pevala jednu od veselih žena Vinzorskih kada je imala 25 godina, a sada je najstarija od svih žena, tako da je došla do jedne smene generacija. Dakle, slušat ćemo intervju sa njom, onda jedan manji tekst u kojem će se naša glavna urednica prenosa, Ksenija Stevanović, baviti odnosom Verdijevog Falstaffa i Šekspirovih komada, i naravno najavit ćemo naredni prenos, to je opera Sam letnje noći Benjamina Britna, koju takođe slušamo idući nedelje. Prvi put na talasima 2. i 3. programa ćemo čuti iz Meta jedno Britnovo delo. She wakes up early every morning just to do her hair now. She cares, yeah. Her day you couldn't be right without her makeup. She's never had a makeup. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. As she stands there singing for money. La 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 la
Povodom napisa u štampi, a navode se tri teksta objavljena u listu Danas i jedan u Blicu, u kojima se govori o službenom glasniku, odnosno izjavama pojedinih autora o sudbini njihovih knjiga objavljenih kod ovog izdavača, reagovao je Radoš Ljušić, vede direktora službenog glasnika, a događaj je pratila Meliha Pravdić.
Kada sam ja direktor u službenom glasniku, nije uništena nijedna knjiga. I neće biti uništena nijedna knjiga sve vreme dok ja budem vršio ovu dužnost. U jednom od ovih napada, a vidjet ćete kakav je to napad, ukoliko vam citiram jednu rečenicu iz tog napada, u listu Danas rečeno je da je Hitler spaljivao knjige, a da Ljušić seče knjige. Razlog za ove napade je jedan aneks ugovora koji smo mi uputili svim našim autorima.
U magacinima je mnogo uskladištenih knjiga. Da bi knjigama kojima je po isteku tipskog ugovora potpisanog na 2 ili 3 godine bio produžen život, a bez posljedica za izdavača, autorima knjiga čiji tiraž nije prodat, ponuđeno je rešenje. Kakvo? Slušamo ponovo Radoša Ljušića, VD direktora službenog glasnika.
Kad istekne rok tim ugovorima, mi više te knjige ne smemo da prodajemo. Desilo se da su neki od tih autora posle isteka ovog roka pronašli svoje knjige u knjižarama i tužili službeni glasnik koji je morao da plati tim autorima odštetu. Da se ne bi desilo da nas autori ponovo tuže zbog toga, mi smo morali da dođemo do ideje da svim autorima pošaljemo anekse ugovora. Taj aneks ugovora nije ništa drugo nego član 81 Zakona o autorskim pravima, koji smo mi doslovno preneli u taj aneks s ciljem da rešimo ovaj problem na najbolji mogući način za službeni glasnik, za autora i za knjigu. Ovdje je 200 autora koji su sa nama sklopili ugovore, poslali smo negde oko 900 ovih aneksa ugovora. 500 autora je potpisalo ove ugovore, samo 3 autora su do sada odbila da potpišu ovaj ugovor. To su Svetislav Basara, profesorka Stefanović iz Novog Sada i gospođa Miočić. Ako uporedite ove 3 osobe sa ovih 500 koji su potpisali ugovor, vidjet ćete kakav je odnos između onih koji smatraju da je ovaj ugovor koristan po autore u odnosu na one koji smatraju da nije koristan po autore, iz čega bi se izveo zaključak da su tekstovi napisani protiv nas obojeni nekom drugom bojom, a ne željom da se ovo pitanje reši u korist knjige i u korist samih autora.
O specifičnostima vezanim za ovaj problem prilika je da govorimo u jednoj od sljedećih emisija Sporovi u kulturi, o tome kakav ugovor autor treba da potpiše sa izdavačem, odnosno izdavač sa autorom.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 3 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Kako neko može biti sentimentalan u 21. veku? Zar ne čuje zaglušujuću buku novca? Zar ne uviđa ništavnost reči? Ovo su samo neka od pitanja koje su se našle u jednoj pesmi
u prozi Zvonka Karanovića iz njegove nove knjige Kavezi. Možda na ova pitanja i pokušava na jedan neobičan način da zapravo odgovori u ovoj knjizi, kao jednoj vrsti i traženja odgovora u onome što imamo u nasleđu 20. veka, kada je u pitanju i sama literatura, kada je u pitanju i popularna kultura, a pre svega muzika i film. Dobar dan, Zvonko.
Dobar dan.
Može li ovakva najava za novu knjigu Kaveze?
Može.
Sa druge strane, dakle, Kavez je negde jedan iskorak ili jedan korak dalje u vašem promišljanju forme samog pesme u prozi i same prethodne knjige pesama Mesečari na izletu.
Kavezi jesu nastavak prethodne knjige u jednom poetičkom smislu, a u tematskom, naravno, da je to jedna potpuno druga knjiga. Meni su, recimo, neinteresantni autori koji čitavog života pišu jednu knjigu, koji se ne razvijaju, koji ne promišljaju. Dosta je jednostavno, a to je linija manjeg otpora, recimo kad pesnik nađe, da kažem, tu taj neki svoj glas i tu neku žižnu tačku i onda od prve do poslednje knjige rade te, jedno te isto. Nisam od tih i mislim da to jednostavno da nije dobro za književnost, nego uopšte nije dobro ni za te pisce. Ti pisci, ako celog života pišu jedno isto, oni neumitno postanu onako sopstvena parodija, postanu sopstvena karikatura, troše i svoje i tuđe vreme. Nisam želao da se ta situacija desi meni. Ja sam mogao da budem u veoma ugodnom položaju, u smislu da ono što sam pisao do 2004. da to samo recikliram i da pišem, da kažem, slične knjige, jer su me ljudi već tako nekako i prihvatili. Međutim, taj izazov umetnički nije mi davao mira i tražio sam kako bih mogao da nekako izađem iz tog zatvorenog poetičkog kruga, to jest da nadogradim svoju poetiku. I u tome mi je dosta pomoglo čitanje poezije. Znači, vratio sam se od Remboa, to jest od Bodlera i Remboa, pa preko nadrealista, pa do ovih novih američkih klasika kao što su James Tate ili Charles Simić. I video sam da, naravno, poezija nikada ne miruje, uvek pronalazi neke nove načine, nove postupke, novi izraz i tako dalje. To mi je dalo ovako dosta veliki posticaj s jedne strane. S druge strane, iskustva nadrealizma, sam umeđu vremenu čitao i nadrealiste, su mi možda još više pomogli, zbog toga što sam taj nadrealizam shvatio ne kao umetnički pokret, jedan od umetničkih pokreta iz istorije književnosti, već jednostavno kao pobunu ljudskog duha, recimo, protiv površnosti razmišljanja, ili pobunu ljudskog duha protiv površnosti koje nosi ovo, da kažem, novo vreme, jer nekako u toj, da kažem, novoj bestseller literaturi, pa čak i u poeziji, stvari kao što su mit, snovi, podsvesno, nekako su bili zbrisani. Ovom vremenu u kome živimo, tehnološkom vremenu, koje je strahovito brzo, te stvari kao da nekako nikom nisu bile potrebne. Nekako sam hteo da vratim elemente nadrealizma u poeziju, tu novu koju sam planirao da pišem. I s treće strane imao sam i to iskustvo pisanja ta tri romana i to se sve to nekako dobro i lepo sklopilo i složilo i tako ta nastala ta zbirka pesama koja se zove Mesečari na izletu. Onda sam ja proučavao sam šta sve može da uradi pesma u prozi i otkrio sam da pesma u prozi otprilike ima, koliko sam prebrojao, ja sam imao neke američke stručne te knjige, to jest teorijske knjige, da ona ima čak 27-8 varijacija, znači, da li je to flash poem, znači ona pesma od 2-3 reda, pa do toga da li je to pesma priča, pesma anegdota, priča u priči, pesma metafora i tako dalje i tako dalje. I u Mesičarima na izledu sam isprobao, bar što se tiče forme pesme u prozi, dosta tih varijacija. I koncipirao sam je tako da u Mesečarima na izletu postoje znači tih 45 lirskih subjekata koji su bačeni u nekih 35 veoma apsurdnih, bizarnih situacija gde na kraju svake pesme svako od lirskog junaka u stvari sazna nešto novo o sebi, bilo ono prijatno ili neprijatno, ili sazna nešto o svetu koji ga okružuje. I to je tako urađeno, znači 45 lirskih subjekata, 45 pesama, ispalo je da ta zbirka pesama može da se tretira i čita uslovno, naravno, i kao zbirka priče. I kada sam to završio, počeo sam dalje da pišem, ovako po inerciji, pa ponovo su počele da izlaze te neke pesme u prozi, ali sam onda, zahvaljujući tom iskustvu, promišljenju, čitanju, istraživanju i tako dalje, shvatio da ja nisam završio ta svoja istraživanja, šta sve može pesma u prozi. Shvatio sam da pesma u prozi može da mi posluži kao neki gradivni materijal. Počeo sam da pišem pesmu u prozi sad za ovu novu knjigu i da ih tretiram kao delove neke ili prozne celine ili kao delove, recimo, inserata iz filma. I onda sam, pošto vamo bilo 45, da kažem, glavnih junaka, znači zbirka priča, a ovde sam uveo likove. Imao sam likove i onda sam tako sa tim likovima, to su dva lika, ženski i muški, i onda sam počeo da pišem pesme, jedna iz muškog lika, druga iz ženskog, treća iz muškog i ženskog. I tom kvazifabulacijom sam u stvari hteo da kada ih poređam, znači te pesme jedna iza druge, da one možda, ne možda, nego da one u stvari mogu da se čitaju i kao roman. Ili, pošto su takođe i pesme tretirane kao inserti iz filma, da može da u stvari to bude jedan kratak psihodeličan film.
Sve ovo što ste rekli upućuje na jedno od mogućih značenja kaveza, odnosno pokušaja autora, stvaraoca da zapravo izađe iz kaveza ili iz okvira onoga što jeste poezija i književnost danas i na šta se oslanja. Sa druge strane, kavezi kao da nas okružuju, dakle, u 21. veku i da zapravo kavezi jesu fragmenti ovog sveta, zarobljenosti u telu, tačno, zarobljenosti u samom društvu.
U društvu, tako je. Zarobljenosti u svojim snovima. Opet se vraćamo na pitanje slobode. Pitanje slobode me je interesovalo od svoje prve knjige. Znači, kada sam počeo da pišem tu bit i neobit poeziju, pa preko ove trilogije romana gde se sva tri glavni junaka u stvari bore za svoju individualnu slobodu, iako im to okruženje u kome one žive, a to su znači 90. u Srbiji, takođe su se nekako sva trojica i svako na svoj način, kako je znao i umeo, borili za to da budu slobodni, da razmišljaju svojom glavom. Međutim, da kažem, sudar pojedinca i društva uvek se, nažalost, završava porazom pojedinca, jer društvo pobeđuje, jednostavno mehanizmi tog društva lome, da moraš da pristaneš na ove ili one stvari. E, sada sam tu potrebu za slobodom i znači tu temu slobode pokušao da uradim na jedan metaforički način. Vi ste dobro primetili, knjiga se zove kavezi u množini, to nije jedan kavez, znači glavni junak je u kavezu, kavez kao telo, drugi junak je u kavezu, takođe. U kavezu oni žive u jednom zatvorenom društvu koga je baš mnogo ne razume, znači i oko društva. Simbol kaveza mislim da je simbol 21. veka, on je ovde dosta, da kažem, diskretno, da kažem, provučen, u smislu da u knjizi sam namerno otišao što dalje od komentara ovoga društvene stvarnosti, a priču sam prebacio na lično. Mada, naravno, i iz ličnog proizilazi i univerzalno.
Duhovna potraga za identitetom pravim u 21. veku.
Pa to su velike teme, to je u stvari i ključna tema 21. veka, otuđenje, znači preko svih tih virtualnih igračaka i svog tog virtualnog prostora koji jednostavno mami ljude da mu se predaju i da zaborave na ovaj svet, a ta potraga za identitetom, ona proizilazi bukvalno iz htenja i namera glavnih junaka, ako tako mogu da nazovem, jer ovo je ipak zbirka pesama i to uslovno čitanje, da zbirka pesama može da se čita i kao, kažem, kratak ljubavni roman, ta njihova potraga za identitetom, oni u njihovom međusobnom odnosu moraju da shvate ko su i šta su.
Ba, sa druge strane, pokrećete i pitanje osjećajnosti i emotivnosti i prisutno u našim životima zapravo i na koji način danas govoriti i pisati o ljubavi.
To je jedno strašno važno, interesantno pitanje. Pitanje ljubavi je možda, pored pitanja smrti naravno, u stvari to su dva najvažnija pitanja i univerzalna, znači svuda važe. Kako pisati o tome? Ako bi recimo pesnik pisao o tome onako otvorenog srca i bez ikakve te neke zadrške, mislim da veoma lako može da se sklizne u patetiku. Toliko mnogo pesama, toliko mnogo priča, romana napisano o tom muško-ženskom odnosu, da je jednostavno obaveza, ne, nije to sad nikakva moja izmišljotina, ali da je obaveza da se to na neki način oneobiči, možda i da se raznoraznim književnim postupcima, da li je sad taj književni postupak ironija, da li je taj književni postupak parodija, da li je taj književni postupak jednostavno nešto drugo. Mislim da te inovacije, znači ta pogotovo ta podrga za identitetom, mora da bude ispričana i na drugi način. Taj drugi način ne mora da bude, da kažem, mračan, ne mora da bude strašno ozbiljan. Poželjno je, naravno, da svi mi koji pišemo pokušavamo da zadržimo neku dubinu i da to ne bude površno, jer, kažem, tema je toliko mnogo puta obrađivana u istoriji književnosti da je potpuno besmisleno da sad mi to ponovo jednostavno ne recikliramo, nego prepisujemo. Jednostavno ne postoje više izlazi da se ta ljubavna tematika i ljubavna tema i ljubav pokažu u književnom delu kao nešto novo. To je stara tema, postupci su svi ispucani i vi sad možete samo da konstatujete, ej, ovaj se provukao ili da je malkice bio oštri ili da je možda našao neke bolje reči. U svakom slučaju, odavno nisam vidio neku, da kažem, svežu, dobru ljubavnu poeziju. Jednostavno mislim da dolazim u stvari čak i u sumnju da li je uopšte moguće pisati dobru ljubavnu poeziju u 21. veku, a da se čovek liši svih tih, da kažem, nekih pomagala, to jest u pokušaju da izbegne tu devalvaciju reči i osjećanja, baš što se tiče ljubavne poezije, da li je to moguće ili nemoguće. Suočio sam se sa tim problemom. Naravno, nisam želeo da napravim ni približno neku klasičnu ljubavnu priču. Uradio sam tu jednu priču priču koja je malo pomerena. I pritom istovremeno ona i nežna, to je u stvari jedna psihodelična odiseja u potrazi za ljubavlju.
I vrlo je zanimljivo, evo, pomenuli ste, dakle, velike dve teme, temu smrti i ljubavi, i one se nekako kao da se spajaju u ovim junacima koji su bezimeni. što pretpostavljam da je bila vaša namera da ih ostavite bez imene u baš toj potrazi za identitetom ili za stalnim pitanjem ko sam ja. Tema smrti, dakle, dominira možda više u ženskom liku, na jedan način možda direktniji nego kod muškog lika, a tu temu ljubavi kao da ste suprotstavili jednom posebnom, dakle, linijom koja se javlja u ovoj knjizi, označena je kao zapisi iz srećnog doma, označena je kao jedna pseudobiografija pesnika koji ima ime Žaka, a povezuje se sa jednim francuskim pesnikom iz 20. veka, ali u samom naslovu je, dakle, i jedna vrsta poigravanja ili čak parodiranja, dakle, zapisa iz mrtvog doma Dostojevskog.
Pa, to sad, mislim da to, ta intertekstualnost i te reference u stvari zavise od autora. Ja mogu da pričam u svoje ime, ja sam u svim svojim knjigama na neki način se poigravao sa tom književnom tradicijom. Dostojevski iz 19. a Jacques Prévert iz 20. veka, to su neosporno, da kažem, i veliki svetski pisci, ali koliko je njihovo delo ostalo i da li njihovo delo važi sada u ovim izmenjenim okolnostima, znači kada je komunikacija trenutna, kada svako od nas bar nekoliko sati živi u nekom virtualnom svetu. Kada se čita sada sa ove distance iz 2013, znači kada se recimo čita Prever, on ne može da se čita. Recimo, ja kad sam išao u gimnaziju, ja sam volio Prevera. Međutim, to je to sad, i skoro sam, mislim da je pre 2-3 godine u Pa ideji kupio Žaka Prevera, počeo sam kući da čitam i bukvalno sam ostavio posle 10-15 strana, iako sam nailazio na one pesme koje sam nekada volio. Da li je sad to da li je razlog tome da sam ja sad kao nešto kao mnogo napredovao ili sam jednostavno usvojio neke druge sisteme vrednosti. Shvatam da je ljudima potrebna emocija, shvatam da ljudi vole da čitaju o pozitivnim stvarima, o ljubavi. To jeste stvarno velika tema književnosti, ali mislim da je taj način pisanja jednostavno pase. Ne može više tako da se piše, a ako već ne može tako da se piše, onda sam hteo i da se poigravam i sa tim nekim stereotipima. I naravno dao sam glavnom junaku ime, nadimak Žak, naravno po Žaku Preveru, i to ti ovi zapisi iz mrtvog doma, naravno to je bilo kontra Dostojevskog, ali šta je po meni, u stvari šta sam želeo da uradim time? Pa time sam hteo da pokažem, u stvari isparodirao sam, namerno sam spustio rečnik i gledao sam da upotrebim sve ove neke fraze koje su se ponavljale u toj ljubavnoj poeziji. To je ta četiri odlomka, u stvari govore o, to je neka fikcionalna autobiografija tog Žaka, gde on jednostavno ne može na drugi način da ispriča to. On nema distancu, nema autoironiju i zbog toga su ti delovi u stvari potpuno drugačije prelomljeni.
Muški lik, dakle, pokušava da pronađe sebi ipak zadatak na zemlji i pokušava da negde u vidu spasenja druge osobe zapravo ostvari negde i samoga sebe. U toj jednoj liniji, dakle, progovarate i u tome šta je negde u 21. veku možda okretanje ka Bogu ili kakav je to Bog ili zapravo kakvu religiju tražimo u ovakvom i veru u ovakav svet i ovakvo čovečanstvo?
To su već dva pitanja. Ja bih se vratio na ovo jedno koje se baš odnosi na tog glavnog junaka. Taj glavni junak je prilikom jednog putovanja nekako dospeo do neke suštine koju on, nešto mu je reklo, i on je to veoma dobro zapamtio i usvojio kao neki svoj životni moto, u smislu da to je u stvari parafraza, to je u stvari parafraza jedne budističke misli, da smo svi jedno, da smo svi povezani, biljke, životinje, da niko nije iznad i tako dalje. Tu istinu mu je rekla ta neka jednonoga žaba u jednom veoma specifičnom trenutku, i celo njegovo iskustvo posle tog putovanja je bilo da je on čvrst u sebi odlučio da spasi nekog, jer u tom nekom mističnom mističnom putovanju rečeno mu je da jedini zadatak čoveka na zemlji je da spasi nekog. Kažem, to se dosta dosta se to oslanja na budističku ovu religiju, ali eto, taj glavni junak je to shvatio i on želi da spasi nekog i misli da bi time u stvari ispunio svoj cilj boravka na zemlji.
A to spasenje je zapravo negde i u ljubavi.
To spasenje je u ljubavi, tako je. Znači, knjiga nije mračna, daleko od toga da je mračnija od mraka. Po meni, rekao sam, to je jedna nežna ljubavna priča, Odiseja, jedna psihodelična. Kažem, namerno sam izvrtao sve te stereotipe na jedan drugačiji način. Ona možda ima tu jednu atmosferu crveno-crnu, malo je ovako snovita, ali mislim da može da se pročita dobro, ko želi da to malo tumači. Ima tu ispod i nekih drugih referenciji, i na film naravno, i na književnost i tako dalje, čak i na muziku. To sam namerno tu muziku, pošto su me stalno optaživali da sam previše vezan za tu rock muziku, ovdje postoji samo jedan toponim, a to je Don Van Vliet ili ti Captain Beefheart, onako baš htelo mi se da imam, inače nisam planirao.
David Lynch i možda Buñuel, koliko su oni važni, a pre svega za to donošenje nadrealne slike sveta i osjećanja u samim filmovima koje ste možda pokušali da prenesete i u knjigu?
Pa mislim da su filmovi na drugom mestu. Bio sam fasciniran u stvari kada sam ponovo otkrio taj nadrealizam, u smislu da taj nadrealizam u stvari čovjeka vraća njegovoj suštini koju smo možda zaboravili u trci s novcem, u tim virtualnim svetovima, u jednostavno u toj nekoj pohlepi, svi onako sve što borimo za pare, pa ćemo ovo, pa ćemo ono, a sve to što je nekako iracionalno se potiskuje, u smislu to nam nije potrebno, da idemo tačke A do tačke B, toliko košta, ovoliko košta. A mislim da te iracionalne stvari kojima barata nadrealizam su strašno važne, ne samo u načinu na koji čovek gleda, nego su strahovito važne i za samu književnost, jer čovek ima tu svoju iracionalnu stranu, tu svoju, da kažem, stranu koja ga u stvari i čini čovekom. A mislim da je ona strahovito važna ako bude inkorporirana u književnost, pre svega ne u književnost, nego u umetničko delo uopšte. Mislim da ona daje taj jedan univerzalni sloj, u stvari daje tu jednu punoću čoveka. Nije čovek samo, da kažem, mašina koja juri, ide, stiče novac i tako dalje, nego čovek neki put i sanja, čovek možda neki put ima i te utopije, čovek neki put je opsednut mitovima. Važni su mi bili naravno i Buñuel i Lynch, to je dosta je ta knjiga linčovska, u smislu pre svega po atmosferi. Buñuela tu ima manje, ali kažem, on je potpuni majstor za te nadrealističke stvari, tako da kažem, Ta knjiga, iako je, nije velika po obimu, ali je u nju je uloženo dosta rada i ima dosta tu referenci. Ko to želi da čita i ko to želi da nekako dešifruje, ima šta. Ko ne želi, može da je čita ovako. Ko ne želi, ne mora uopšte da je čita. Kažem, zbirka pesama koja može da se tretira uslovno i kao roman.
A čiji zapravo prolog i epilog daju Žicoliki?
Tako, i Pticolika.
Pticolika.
Pa Pticolika je moj direktni omaž Maxu Ernstu, kad sam istraživao taj nadrealizam. Max Ernst ima iz 33. četvrte godine jedan roman grafički koji je sastavljeno od kolaža, i to onih viktorijanskih kolaža, i koji nema reči, nešto govori o sedam smrtnih grehova, i taj roman se zove Nedelju užitka. Nedelju užitka. Ja sam pročitao taj roman, jako sam bio potpuno fasciniran šta su ljudi radili još 33. godine, kako su pomerali granice, kako su oni u stvari bili hrabri, radili, samo su pratili te svoje umetničke vizije, a u tom romanu glavni junaci svi imaju svi su ljudi, ali imaju glave ptica. I onda je to moj bio omaž Maxu Ernstu.
A Žicoliki to je
potpuno moja izmišljotina.
Može li se on negde tumačiti kao anđeo smrti, uslovno rečeno?
Pa oboje mogu da se tumače kao anđeli smrti, jer oni su u paru, kažem, to je sve u binarnoj strukturi. Dva glavne junaka, dva pomoćna, uvod, prolog, dva pisma, dva sna, dve pesme sa istim naslovom i tako dalje. I u strukturi, dakle, dosta je ona duboka, možemo da i tu nađemo neke zakonitosti, ali sad baš da ne gnjavimo slušalce.
Slušali ste razgovor sa Zvonkom Karanovićem o njegovoj novoj pesničkoj knjizi Kavezi, koju je objavila izdavačka kuća Lom 2013. godine. Gently fading into the night, quiet snow, so quiet, silently flowers, breathing in, breathing out, my breath is frail as the white flakes, falling and falling and falling. Nova knjiga pesama Bojane Stojanović, Pantović, Lekcije o smrti, objavljena je ove godine u izdanju Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva. Koliko i na koji način reči pesma dobijaju i svoje drugo lice pred vratima smrti, slušat ćete u razgovoru koji je sa pesnikinjom vodila Sonja Milovanović. A na početku slušamo pesmu Sintaksa iz njene nove knjige.
Reči polako izlaze iz usne duplje, možda tek glasovi što se formiraju po pravilima gramatike. Interpunkcija kad kada vređa. Izlazim napolje, brojim minute, bijelo je zagorelo ili zvaću hitnu pomoć. Sastavne rečenice uspostavljaju redosled užasa, suprotne podsjećaju na razliku. Ali uvek postoji rastavne, one koje me ostavljaju osamljenu u gomili. Ove koje zaključuju umesto mene. Sintaksička euforija potom prerasta u pomirenost oblika, pojačava se izravnanje tamo i ovde. Iza naslaga reči, prefiksa vazduha i omamljenosti koju najzad donosi noć. A mali Kafkin dečak pritiska rukama potiljak raširenih nogu i pognutog tela, sričući tako prva slova ovog sveta.
Smrt je naravno glavna tema ili jedna od glavnih tema ove knjige. Kakva je pozicija onoga, odnosno one koja peva prema smrti, i ima li to veze i sa naslovom knjige?
Pa pozicija pesničkog subjekta, lirske junakinje ili ne znam već kako to da nazovem, u ovoj knjizi prosto je nekako šetajuća klizna od prvog do poslednjeg ciklusa, se menja neko njeno prisustvo, neki raspon doživljaja, neki kvalitet. Ali s druge strane postoji onaj neko koji to piše. Znači to sam ja sa... kao stvarna ličnost, što bi rekao Roland Barthes, neko ko ima telo i neko ko ima svoje osjećanja i neke svoje egzistencijalne, da kažem, krize, neke posebne trenutke u životu koje mora na određeni način da objektivizuje u tim tekstovima. I moram da kažem da bez tog nekog spoljašnjeg podsticaja verovatno ta knjiga nikad ne bi bila dovršena i ne bi ja bila njom zadovoljna na način na koji se to na kraju ukazalo. Jer sam ja radila 4 godine i posle nekog, rekla bih, uspešnog početka nastao neki period suše, mislim, jednog potpuno neinspirativnog iskustva, dok odjedan put se iz samog života nisu počeli da pomaljaju te situacije koje su vezane konkretno za smrt. A onda sve te neke, ako hoćete, i literarne reminiscencije i kulturne koje postoje u knjizi postaju osnažene tim jednim jakim ličnim nabojem i to onda stvara onaj pravi naboj u knjizi. S obzirom da je prethodna knjiga Isijavanje, koja se pojavila 2009. godine kod Arke u Smederevu, knjiga koja je napisana u jednom dahu, znači za nepuni godinu dana, meni je bilo čudno zašto ovu knjigu pišem toliko dugo, ali očigledno je bilo nešto posebno potrebno da se desi, a dešavalo se mnogo toga, što je onda osobito, znači od negde druge polovine knjige, treći, četvrti ciklus, recimo, dalo taj pečat.
Pre nego što detaljnije govorimo o temi smrti, kada sam pomenula poziciju one, odnosno onoga koji peva, mislila sam i na sam naziv knjige, Lekcije o smrti, koji ima prizvuke ironijskog, ali i didaktičnog.
Da, bilo je ljudi koji su onako izrazili skepsu kada je ovaj naslov u pitanju, kao čudan je, s jedne strane reč smrti je previše obremenjena i teška nekim značenjima, onda i same lekcije, i to je tačno da je na neki način i ironijski prizvuk tu jasan, a s druge strane malo upućuje možda na to neko i klasično nasleđe, recimo te neke poslanice koje su nekada pesnici pisali, a u suštini ovo naše vreme je rasuto u tom nekom smislu, znači ne poznaje neke isto tako precizne ni džanovske odrednice. I s druge strane, kad kažem lekcija, to znači da je da na neki način želim da sugerišem, pa čak i ono nešto elementarno, znači kao kada detetu dajete neku vrstu uputstva šta da radi u životu. I na kraju sam ja nekako došla do tog nekog nivoa da to ima tu vrstu, kao da ti očitam otprilike lekciju ili da ti dam neki nauk ili nešto što će ti pomoći da prevaziđeš neku tešku situaciju.
Kada se u tim teškim situacijama lirski subjekt nađe pred vratima smrti ili nestajanja, pred vratima onostranog, njega može da od toga deli jedan dan ili jedan jul. A jedan jul se često pominje, posebno na kraju knjige, odnosno u završnom četvrtom poglavlju. Koliko kontekstualizovanje vremena ima veze sa autobiografskom dimenzijom koja je važna kao i literarna i kulturološka?
Da, to je jako lepo pitanje i drago mi je što ste, mislim, uopšte zapazili taj jul koji se javlja u tom poslednjem ciklusu, i to isto ima veze baš sa tim nekim autobiografskim iskustvom, ali istovremeno htela sam negde da se vratim, ajde da kažem, Ivanu V. Laliću i nekim drugim pesnicima kod kojih je to leto u stvari uvek predstavilo tu jednu klicu raspada i klicu, znači kao da u tom trenutku kada se piše pesma, bez obzira da li ona ima neki jak erotski naboj u smislu nečega što je podsticajno i što je životodarno, istovremeno ona ima to drugo naličje, znači ta sprega erosa i tanatosa je jako važna za moju knjigu. I istovremeno podsjetit ću i na one Budlerove reči odavno: nema pesnika ili nije pesnik onaj koji u svom životu nije bar jedan put osetio stvarno prisustvo smrti. To prisustvo smrti je u mojim prethodnim knjigama vrlo naglašano, od knjige Beskrena i uopšte taj prelaz, da tako kažem, iz te oniričke perspektive iz sna u javu, ili pokušaj da se na neki način da neki stenogram sna. S tim što je u ovoj knjizi Mileta Ćimović Ivković je pisao u Blicu jedan osvrt na ovu knjigu krajem avgusta i on je rekao da ova knjiga ima neku verističku dimenziju, i to je na neki način tačno. Znači, u mnogim pesmama se zaista vidi ta jedna polazna situacija, ali ona se uvek nekako prelama, prenosi, transcendira. Znači, i sam, recimo, prvi ciklus koji govori, koji ima puno tog jesenjeg i tog zimskog, zimske atmosfere ili, ako hoćete, zimskog pejzaža, na kraju se završava letom, ali to leto je nešto što na neki način kao da evocira u stvari neki opet kraj.
Pored smrti i leta, još jedna važna tema pesničke knjige Lekcije o smrti jeste i poezija. Koliko reči pesma u stanju egzistencijalne jeze i strepnje dobijaju i svoje drugo, odnosno dvogubo lice, ono da je poezija put u večnost, ali da je i put u nepovrat, a pomenimo i neke od naziva pesama kao što su Presplačenje reči ili Mrtva pesma.
Svakako ima i dvogubo i mislim mnogoliko, da tako kažemo, neko značenje. U stvari, u tim trenucima kada je postojao taj jedan prazan hod i kad ja nekako nisam znala kud više i kako da koncipiram i kojim pravcem, ta knjiga je, znači, sama od sebe našla neki svoj put i neko svoje rođenje. Ja sam napisala tu knjigu, tu pesmu Mrtva pesma, ili recimo ova isto Druga strah od pesme, gde sam pokušala da tematizujem upravo tu nemogućnost da se artikuliše tekst. I sad mislim da su to, da je to bilo vrlo podsticajno za mene, i da su te pesme i se na kraju iskazale kao zanimljive, i da je to i kod, u našoj nekoj tradiciji, pogledajte ovo što David al-Bahari recimo piše, sad neću uopšte da delim poeziju i prozu, ali kod njega imate puno takvih tekstova koji svedoče nemoći pisanja, i kod Miljkovića je toga bilo i kod drugih pesnika. Znači, zašto bi stalno neko proslavljao čin pisanja ukoliko ne može da piše trenutno? Onda neka piše o toj stisci, o toj muci sa rečima. I to sam ja u stvari i, ovaj, i nekako tematizovala, i na kraju se to pokazalo kao jedna vrsta, ajde da kažemo, može se reći možda i autopoetičkih pesama unutar čitavog tog jednog ciklusa, koji po mom mišljenju ipak duboko svedoči o jednoj, ne znam, temeljnoj egzistencijalnoj poziciji savremenog čoveka, ne samo mene kao pesnikinje ili kao žene. To je strašno temeljno osjećanje samoće, ugroženosti, svesti o prolaznosti, svesti o iluziji trenutka, znači da je samo trenutak nešto što vam daje nekakvu punoću, i to je recimo u ovom slučaju, u ovoj pesmi, bio taj juli koji se više nikad neće ponoviti. Znači, on postoji još samo u toj poeziji.
Ja mogu da vas zamolim sada da nam pročitate, na primjer, mrtvu pesmu.
Sa zadovoljstvom. Ovo je jedna mrtva pesma, da mrtvija ne može biti. U samom činu začeća, pod slabo osvetljenim svodom, u čekanju da padne od nekud, kao da je izdiše anđeo, ali ona pada na tlo i razbija svoje nežno teme i podiže se tako smrtno ranjena, poluslepa, polugluva, presečene pupčane vrpce koja negde otpuzi kao belouška i biva dotučena tupim glasom, jednostavnim ubodom žalca. Kao da se sve to već desilo, kao da sve opet iznova počinje.
Nastavljamo razgovor o knjizi Lekcije o smrti Bojane Stojanović-Pantović. Pomenuli smo neke od važnih tema, poezija, smrt i leto, a u skladu sa njima preovlađuje tamno i crno. U kontrastu sa crnim je i belo. No posebno su interesantni rasponi crnog i tamnog, kao i rasponi samoće. O kakvom crnilu ili crnilima je reč i o kakvim samoćama je reč?
Nekako, kad se čovek osjeća tako usamljeno, kad, ono, kao čovek mnoštva, otprilike kod Edgara Alana Poa, uvek mi je ta neka priča njegova u svesti, pokušava, znači, da iskaže to neposredno osjećanje usamljenosti i samoće. Znači, vi možete biti među ljudima i opet se osjećati samim. To je ono što je moje neko lično često ovaj osjećanje inače u životu, znači, ali onda kada počnete da pišete tekst, da, onda kada počnete da pišete tekst pesnički, onda on jedan put tim jezičkim preobražajima počne da ovaj radi, jeli, tim svojim mehanizmima i da produkuje neke slike koje očigledno, eto, ne ilaze na ovakve tumačenja kao što vi kažete. I jeste, ja sam pokušala da dam jednu gamu tih sivih, tamnih osjećanja. U prvom ciklusu osobito je taj dugi stih koji se negde približava i liči malo na stih Vojislava Ilića, koji je jedan od mojih dragih pesnika i jedan od pesnika kojima se prosto divim, kako su uspevali upravo to da u toj, o tome sam ja pisala nešto i o Zaručnicima vatre, u okviru te jedinstvene tamne game ostvarite takve finese, znači emotivne, perceptivne, nekakve i auditivne i vizualne istovremeno, tako da taj pejzaž u kome se često priroda zapravo odvija, ta pesma, ili recimo kod mene, a da kažem i kod Vojislava, uvek ima tu vrstu tamnog naboja koji negde na kraju, recimo, kulminira kasnije će se vidjeti kroz cikluse tim tragičnim, ali istovremeno to nije, ne mora da bude onaj tragizam u smislu kraja, već jedna melanholična opomena upravo na to biće koje negde eto strepi, koje negde studi, koje negde jako ranjivo, koje negde jako usamljeno, jako tako ne izgleda na spolja. I baš je i bio moj ovaj pesma koja se zove Večernja šetnja ovde, i pesma ima tu poentu koja je vrlo neočekivana, znači počinje kao neka vrsta, čitalac bi pretpostavio šetnje dve, jer se obraća osobi u ženskom rodu, znači dijaloškog tipa, kao neke dve prijateljice ili ne znam, majka i ćerka, ili već kako bi to moglo da tumači, da bi se na kraju u stvari obratila pesnikinja figuri samoće.
Pomenuli smo motiv leta i njegovo paradoksalno značenje. Čini mi se da ima paradoksa i u značenju motiva vode, a u vezi sa tim je i po mom čitanju načelni paradoks knjige Mrtav život.
Da, to je isto odlično zapažanje, i tačno je da je taj posljednji ciklus svesno nekako išao ka posle onih dramatičnih nekih situacija iz bolnice i tako dalje, znači to je taj Mrtav život. Odjedan put, da kažem, lirska junakinja se nalazi u nekoj vrsti povratka prapočelu, a to je voda, mislim, za mene to nesumnjivo voda, i to je Mediteran, i to je Grčka, i tu su prisutni ti jedan neposredni odnos sa vodom, vrlo taktilan, i s druge strane jaka ta jedna mitološka, da kažem, osnova mnogih mojih pesama. I onda sam se setila kako su jednostavnim rečima nekad, pogotovo Jovan Hristić kod nas znao da napiše takve pesme koje su vezane baš za taj neki mediteranski osjećaj. Ja sam to nekako se čak i svesno trudila da sad oslobodim tekst možda neke i precioznosti, možda i neke hermetičnosti koje je bilo u ovom prvom ciklusu kroz koji se malo teže prolazi, i da se jednostavno to nekako opusti, i da se ta voda koja je s jedne strane i princip ženskog načela jedne ženstvenosti i životodarnosti, a s druge strane ima i ta mrtva, ta opaka voda, mislim, koja se, ne znam, pojavljuje kod mnogih pesnika i kod Miljkovića našeg, i pojavljuje se, ne znam, i kod Remboa i kod Lotremona i kod raznih svetskih pesnika i tako dalje, da se to zapravo dvogubo jedno osjećanje i jedna, ako hoćete, sudbina bića koja je vezana za vodu na neki način sugeriše, i to je sasvim tačno.
Vi u knjizi ne pominjete mnogo istorijskih ličnosti, ali neke koje navodite su recimo Jovan Korleanka, Nefertiti, monah Rafailo. Koliko te ličnosti, kada korespondiraju sa nama danas, dobijaju pored mitološke dimenzije i onu subjektivnu? Odnosno, koliko nas ožiljci svakodnevice dublje vezuju za prošlost i neke istorijske ličnosti?
Da, to je isto dobro pitanje. Prosto taj jedan ciklus koji je uglavnom ispevan u tom kraćem jednom stihu jeste bio neki pokušaj da se sad ta neka lična egzistencijalna situacija prelomi kroz ili nekakve doživlje, događaje, direktna suočavanja sa tim likovima. Recimo, neposredno sam imala prilike da vidim skulpturu Nefertiti, pa onda razmišljanje recimo Jovanke Orlenke, ili lično poznanstvo sa monakom Rafailom. Znači, to je nešto što čovek nekako nosi kasnije ceo svoj život i razmišlja o tome i osjeća to, ali onog momenta kada se neka tvoja amplituda života potrefi, da tako kažem, poklopi sa njihovom jednom izuzetnom sudbinom, znači sebe tu smatram kao prosto nekakvim nekakvom običnom jedinkom koja se uliva u stvari u tu njihovu sudbinu. I tu je tu je, mislim, i figura Isusa u stvari isto u jednoj pesmi. I onda se taj neki dvostruki proces dešava. Zapravo oni dobijaju neka svojstva subjekta, znači subjekta pesme, i preneseno recimo nešto od mog autobiografskog iskustva, istovremeno ja pozajmljujem nešto od njihovog iskustva, znači tog generalnog, tog velikog iskustva koje je svetski bitno na nekom svetskom horizontu, i tu se to nekako prelama. Znači, nisam sad ja htela da nekako pretenciozno uvedem te junake, odnosno te likove samo radi neke ornamentike, nego zbog da. Ovoga, da.
Mene sad to i zanima, da li mi dublje razumevamo te ličnosti i njihovu ulogu, između ostalog i u istoriji, ali i u njihovim sopstvenim životima, kada o njima učimo ili ih intelektualno spoznajemo, ili kada mi svojim nekim životnim momentima sebe negde poistovećujemo sa njima. Dakle, to je pitanje. Kada ih mi u stvari doživljavamo?
Pa upravo ih doživljavamo u nekim ipak trenucima zrelosti, čini mi se. Iako su se recimo ti neki susreti, na primjer, sa monahom Rafaelom desili kad sam ja imala samo 20 godina. Ali onda shvatite da nekako su i oni bili ljudi, i da kad se čitav taj sloj važnosti, te svetske važnosti, kulturološke, istorijske, razgrne, na kraju ostane to jedno samo ljudsko biće koje negde isto tako treperi u nekom vremenu. Iako su spoznati u jednom određenom vremenu, taj njihov duh se na neki način prenosi i kažem, eto tako, poklapa sa tom nekom, uspostavlja se taj neki neobičan dijalog između lirske junakinje u ovom slučaju i njihove neke sudbine, ili onako kako odjedanput sama pesnikinja sebe percipira.
Još jedno pitanje za kraj mi ostaje, a evo da samo kažem da je 4 ciklusa u lekcijama o smrti: krhka ravnoteža, razdvojeno telo, presvlačenje reči i šta pesnici znaju. To su celine od dugačkih do kratkih stihova, odnosno od težnje i ka narativnosti, ako toliko mogu da kažem, i do eliptičnosti. Kada biste ovu novu, najnoviju knjigu pesama svoju postavili u odnos prema pređašnjim, gde bi njeno mesto bilo? A to pitam i zato što, recimo, u prethodnoj knjizi Isijavanje postoji, na primer, pesma Lekcija o nostalgiji, kao što i u ovoj knjizi postoji reč Isijavanje. Takođe postoji u prethodnoj pesmi Ravnoteža, ovde je krhka ravnoteža. Dakle, neke se definitivno veze mogu povući. E sada, zato vas pitam, to je naravno svakako i nastavak, ali s druge strane, evo da se vratim i na Zaručnike vatre, i jedan utisak moj da je to možda pre svega bilo otvaranje ka svetu, a ovde je možda više jedan onako intimistički svet dominantan, ili da više dominira nego što bi to bilo otvaranje ka drugim kulturama, pre svega kao što je u Zaručnicima vatre, između ostalog, ne samo i to, ali između ostalog.
Da, to je potpuno svesno. Ovde ima u Lekcijama o smrti nekoliko pesama koje direktno referiraju na pesme iz Isijavanja, kao i na neke tekstove iz Zaručnika vatre, pa iz moje prve knjige Beskrajne, koja je ono potpuno žanovski, jedan melanž i mešovita je žanovski, i teško je odrediti šta je to. Isijavanje je imalo tu neku, da kažem, ajde, pretenciozno, opet malo, kako jedan od recenzenata, ovaj Dobrislav Smiljanić, poznat naš pesnik i estetičar, rekao, tu jednu platonističku ili neoplatonističku, plotinovsku, u stvari, intenciju da to nekako tamno, materijalno izvuče putem Isijavanja ili putem tih nekih eneada, zapravo se otvori taj prostor svetlosti, bez obzira da li je taj prostor svetlosti u životu ili u smrti, ali jeste prostor svetlosti. Međutim, Lekcije o smrti su nešto što sve vreme nekako na granici te manipulacije, ajde da kažem sa čitaocem, i jeste u suštini to osjećanje, i kada je osjećanje punoće i osjećanje nekog spokojstva i mira, recimo kao u ovim pesmama, ne znam, između dva dolaska feribota, koji je umeđu vremenu preveden na grčki i tamo je objavljen u jednom njihovom pesničkom zborniku. Moram da kažem da je tu osnovna razlika, znači da je ova knjiga formalno se razlikuje od isijavanja, znači drugačiji su ciklusi, drugačiji nekako taj tempo, ta dinamika kojom se kreće taj pesnički glas, ali da istovremeno, znači, pamti neko vreme, vreme isijavanja koje je, recimo, iz ove perspektive bilo mnogo srećnije vreme. Za razliku od Lekcije o smrti, koje, kažem, iako se završava tim mirom i tim nekim prividnim mirom i prividnom čežnjom za celovitošću, ipak to ne postiže. Isto kao što i beskrajna ta, u toj knjizi tu je, znači, neprestano ta čežnja za produžavanjem u beskraju, za tim, za neki način prevazilaženjem nečega što je vrlo dramatično u životu, i to zapravo ostaje samo na nivou neke spekulativne želje.
Za kraj slušamo završnu pesmu zbirke Lekcije o smrti pod nazivom Sve to.
U sluhu su zamrle julske žege i ubrzo sve će se preobraziti. Kamen, brezov list, baštensko cveće, bogomoljka. Sve to da bi se proživela mrtva pesma. Spušten je pogled iza planinskih vrhova i uspostavljena vladavina avgusta. Iz južnih luka pristiže krik galebova, ukrštajući se sa zovom domaćih ptica. Nebo se mreška kao površina dubokog mora. Slatko je i podatno u šumi koja tone i izranja kao glava na krštenju. Raspored četinara zavisi od narasle strasti između plime i oseke. Sve to da bi se napisala mrtva pesma.
I bio ovo razgovor sa Bojanom Stojanović Pantović o njenoj novoj knjizi pesama Lekcije o smrti. I bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Kulturnih krugova. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, Tamara Krstić vam želi prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.